Татарстанда әле 2 ай элек кенә террорга каршы күнегүләр узган иде. Шактый халык көн күрешенә уңайсызлыклар китергән бу чараларның универсиадага кадәр тагын кабатланачагы мәгълүм булды. Ләкин кыш структуралары эше әле моның белән генә төгәлләнмәс кебек. Һәр хәлдә эчке эшләр министрлыгының узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясаганда министр Әсхәт Сафаровның чыгышыннан шул аңлашылды. Максат Татарстанда җинаять төркемнәре исламлаша бара, сәләфиләр тамыр җәя икән. Тыелган дини оешма вәкилләре дә Татарстанда әлдән әл пайда була. Министр сүзләренә караганда, республикада үтә дә куркыныч хәл килеп туган кебек хис кала. Хәтта Кавказдан, Үзәк Азиядан килүчеләрнең дини карашларын да тикшермәшләр икән. Моны әйткәндә, мәгаен күптән түгел полиция тарафыннан отып үтерелгән Рөстәм Йосыповка ишарәләнгәндер. Берничә ел элек Үзбәкстаннан Татарстанга күченгән Йосыпов Русиядә тыелган Хизбут Тахрир Алистами җәмгыятенә кергән диелде. Баксаң, тыелган дини оешма вәкилләре Казанда гына түгел, республиканың башка район шәһәрләрендә дә бар икән. Бу хакта Эчке эшләр министрлыгының еллык утырышында әйтелде. Анда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булды.
Хокук сакчылары җыенында иң еш кабатланган сүзләр экстремизм, террор, коррупция белән көрәш булды. Вакыты-вакыты белән шелтәләүләр, җитди таләпләр дә яңгырады. Атна уртасында Татарстанның эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия эчке эшләр министры урынбасары Сергей Булавин, республика прокуроры Кафил Әмиров һәм башка җыен кунаклары алдында 2011 елгы эшчәнлекләренә йомгак ясады. Аның чыгышы 2009 елныкы белән бик тә шаш иде. Ул вакытта министр Азатлык радиосы сорауына татар телендә җавап та бирде. Диде Сафаров 3 ел элек. 2011 елда да шундый ук нәтиҗә. Министр белдергәнчә, 2010 ел белән чагыштырганда җинаятьләр саны 3.4 меңгә кимегән.
Мы сохранили стабильность оперативных установок. Татарстан был и остается наиболее спокойным криминальным и криминальным планом регионов Российской Федерации.
Без республикадагы оператив хәлне тотрыклы итеп саклый алдык. Татарстан Русиянең иң имин һәм тыныч төбәкләре рәтендә булды һәм бүген дә шулай, ди Сафаров. Тик алай да экстремизм, террор гамәлләренә каршы көрәш барышына министр аерым тукталды.
Второй момент, требующий еще большего внимания, он касается исламизации определенной части КПРФ. И речь идет не о приверженцах конечно, традиционных исламов, приверженцах традиционного канала ислама. Это активная, я вам скажу, салафизация.
Берләшкән җинаятьчел төркемнәрнең исламлашу проблемасы үзен сиздерә башлады. Алар җирле эшмәкәрләрнең түбәсенә әйләнде. Мәҗбүри кулга төшерүгә дини төсмер биреп, бу җинаятьләрен шәригать канунлары белән акламакчы булалар.
Члены так называемых мусульманских бригад преступного промысла не бросают, но придают ему религиозную окраску. Крышевать место предпринимателей, а также вымогательство и отъем невидимости у неверных, они пытаются подвести чуть не под законы шариата.
Дип дәвам итте сүзен Татарстан хокук сакчылары башлыгы. Министр белдергәнчә, сәләфиләр традицион булмаган ислам тарафдарлары Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Менделеевскида аеруча активлык күрсәткән. Яшьләр арасында Хизбут Тахрир әл-Ислами, Әт-Тәгфир вәл-Хиҗрә кебек радикал экстремистик оешма хәрәкәт тарафдарлары саны артуы күзәтелгән. Милләтчел һәм фашистик карашлы кешеләр дә полициянең күз уңында тора. Узган ел республикага 130 меңнән артык чит ил кешесе мигрант булып килгән. Хокук сакчыларын аларның Татарстанга нинди ният белән килүе, кайсы дини хәрәкәт тарафдары булуы борчый.
Ужесточить контроль за теми, кто прибывает нам из республики Кавказа, стран Средней Азии, со всеми текущими отсюда последствиями. Мы уже правда пошли, но, значит, проверить всех высокомерно. Чем они дают? Какую они исповедуют? И тому подобное.
Кавказдан һәм Урта Азиядан килгән кешеләргә игътибарны арттырырга, һәр кайсын ныклап тикшерергә, нәрсә сулаганын, дини карашларын белергә, өйрәнергә кирәк, диде Сафаров, полиция хезмәткәрләренә 2012 елга максат бурычлар куеп. Кафил Әмиров исә Мәскәүдән кунак булганғамы, Татарстанның эчке эшләр министрлыгын алдагы еллардагы кебек тәнкыйт утына тотмады. Җинаят эшләре узак тикшерелә кебек сүзләр белән генә шикләнде.
В целом, работу органов внутренних дел республики оцениваем положительно, и те недостатки, которые я сегодня назвал, я бы их не назвал, если бы не уборщица с пустым ведром, они незначительны и вполне могут быть устранены.
Гомумән, мин хокук сакчыларының эшчәнлеген уңай бәялим, диде Әмиров сүзен түгәрәкләп. Рөстәм Миңнеханов та 2009 елдагы кебек прокурорның сүзен җөпләп куйды.
Кафил Әмировның фикере ул прокурор, ул дөрестән дә гел үзенең эшен барырга тиеш, әлбәттә, ахырдан ул зур бәя бирде.
Президент исә универсиада вакытындагы иминлек тәэмин итү чараларына басым ясады. Сафаров әйтеп үткән дини экстремизм, террорга каршы көрәшне көчәйтүне хуплады. Миңнеханов мартта узачак сайлауларны да тыныч үткәрербез дигән теләктә калды. Россия ішкі ішлер министр орынбасары Сергей Булавин хокук сақшыларының саясаттан читтә булуын халық иминлеге үшін эшләүләрен әйтте. Үз чыгышында ул татар мәкалендә кулланды. Тел кылычтан үткенрәк дип җиткерде. Без аның бу мәкалне каян белүен кызыксындык.
А извините, татарскую пословицу вы откуда?
Я очень изучаю, как я общаюсь, у меня много друзей. Поэтому это плохо или хорошо?
Диде Сергей Булавин. Яңа елдан соң республиканың хокук сакчыларының хезмәт хаклары 2 тапкыр артты. Бәйсез шыганык 20 мең алучы хезмәткәрләр бүген 40 меңгә кадәр акча алуын хәбәр итте. Алар барысы да Россия хөкүмәте тарафыннан финанслана. Мәскәүдән килгән Сергей Булавин белдергәнчә, полиция хезмәткәрләренә яхшы эшләү өчен барлык шартлар да тудырылган.
Татарстан Ішкі ішләр министрлығының еллық ішшәнлігіне нәтиже ясау